тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, эфирда Без Тукай якташлары тапшыруы. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Казан арты тарих этнография музеенең әдәбият һәм сәнгать бүлегендә 1954 елда чыккан 2 томлык 20-нче йөз татар әдәбияты китаплары саклана. Югары уку йортлары өчен чыгарылган бу китапта якташыбыз татар әдәбиятының классик язучысы, драматург, шагыйрь, журналист, әдәбият тәнкыйтьчесе, җәмәгать эшлеклесе Галиәскәр Камалның Габдулла Тукай турында истәлек мәкаләсе урын алган. Бу мәкалә шулай ук Галиәскәр Камалның әсәрләре тупланган 3 томлыгында да бар. Хәзер без сезнең игътибарыгызга Галиәскәр Камалның истәлекләр язмасыннан үзекләр тәкъдим итәбез. 1905 ел ахырларында Уральск шәһәрендә Камил Мытыгый тарафыннан Фикер газетасы, 1906 ел башында Әл-Гасыр Җәдид журналы чыгарыла башлагач, шул газета һәм журналларда Габдулла Тукай имзасы белән 70-80% гарәпчә, төрекчә, калганы татарча сүзләрдән төзелгән шигырьләр басылып чыга башлады. Ул шакларда яңа темаларда татарча язылган шигырьләр булмаганлыктан, бик саф булмаса да, Тукайның шигырьләре бик тиз күзгә бәрелде. Мин шул килгән газета һәм журналлардан Тукайның язган шигырьләрен эзәрләп барып укый башладым. Шигырьләрен укыган саен, үз алдымда аның үзенчә булган кыяфәтен дә күз алдымда гәүдәләндерә бара идем. Ул минем уемда ни өчендер солидный гәүдәле бер кеше булып урнашкан иде. Шуннан бераз вакытлар үтеп, 1907 елның көзе җитте. Ул вакытта мин Хади Максудинның Йылдыз газетасында секретарь булып эшли идем. Көннәрнең берендә кичкенә генә гәүдәле өстенә абысының бишмәтен кигән дигән шикелле, иң башлары төшеп тора торган кием кигән бер малай редакциягә керде дә, тәкәллифсез нисез генә редактор өстәле янындагы урындыкка утырып, өстәл өстендәге газеталарны да актара башлады. Малайның булай үссенеп китүенә минем җаным кытыкланып китте дә, мин әлбәттә бик матур итеп булмагандыр инде борылып карадым. Малай мин уйлаганча ук авыл малае булып чыкмады. Минем нинди күз белән караганымны сизенеп алды да. Хади әфәнде тиз килер микән дип сүз башлады. Аның теленең авыл малайныкы шикелле булмавын, шактый гына шымалыгын ишетеп, баштагы фикремне үзгәртеп, атасының йомышы белән килгән бер мәхзум кисәге булырга кирәк дип уйладым. Мөхәррирнең килер вакыты җиткәнен әйттем. Бераз утыргач, мәхзум тагы сүз башлап: "Безнең газета журналлар сезгә килә торгандыр бит", диде. "Сезнең нинди газет?" "Фикер, Әл-Гасыр Җәдид, Уклар". Мәхдүмгә минем караш бөтенләй башкарды. "Сез Уральскиданмыни?" "Ие". "Алай булгач, сез анда газет журналларда шигырьләр яза торган Габдулла Тукайны да бик яхшы белә торгансыздыр". Малай елмайды да, ул апуш мин булам дип әйтмәсенме? Солидный гәүдәле Тукай турында исәпләп йөргән миңа аның бу сүзе бик начар тәэсир итте. Ирексездән гарәпнең "Мөгайди турында ишетүең аны күрүеңнән хәерлерәк" дигән мәкале уемнан узып китте. Шулай да бу яңа Тукай белән бик тиз үзләшеп алдым. Үзе әйткәнчә, апуш булмагае шорт булсын, миңа Тукай кирәк иде. Шушы очрашудан соң ул солдатка караларга дип авылга кайтып китте. Тукай авылында озак тормады, Казанга бик тиз әйләнеп килде, ләкин инде Йылдыз тирәсенә килмәде. Авылдан килгәч, Тукай бераз вакыт Шәрәфләргә, Мәгариф китапханәсенә саткан шигырьләреннән алган гонорары белән җан асрап килә. Шуннан озак та үтми, либераль буржуа фикерле шәкертләр тарафыннан мәдрәсәләрне ислах итү лозунгысы белән эш күрә торган оешма төзелеп, аның тарафыннан Әл-Ислах газетасы чыга башлагач, Тукай шунда җиң сызганып эшләргә тотынды. Ләкин ярлы оешманың барлы юклы гына акчасына чыгарыла торган Әл-Ислахтан алган ширек-ширек гонорарлар гына Тукайның тормышын тәэмин итә алмыйлар. Шул вакытларда шул ук яшьләр тарафыннан китап исемендә бер нәшрият ширкәте төзеп, алар Московский урамында, Московские номерада кечкенә бер бүлмә алалар да, Тукайны шунда урнаштырып, аена 25 сумлык айлык белән экспедитор итеп куялар. Ул анда карикатураларда карый, посылкаларны да тегә, борын эшләрен тирләтә-тирләтә, почтага посылкаларда ташый иде. Тукайның аның ни хикмәттәндер аз гына күтәрсә дә, язу язса да, хәзер борын эше тирлидер иде. Яшьләрнең шул экспедицияләре дә озак гомерле булмады, таралды. Ул таралган вакытларда Фатих Әмирхан Кабан күле тарлавыгында ботаника бакчасы каршындагы бер йорттан дача алып редакциясендә шунда күчерде. Редакция белән бергә Туқай да шунда күчте. Туқайның үзенчә бик рәхәтләнеп, үзе дигәнчә яшәгән вакыты шул дачада торган вакыты булгандыр. Ул анда ялан аяк, ялан баш тирләп пешеп, ду күчереп, малайлар белән кузна уйный. Бер сукканда бер юлы 1-2-3 пар кузнаны аударса, нәк балалар шикелле шатланып, рәхәтләнеп, шаркылдап килә. Җиң ише белән борынының тирләрен сөртеп ала иде. Бу вакытларда инде аның дахутлары да арта башлаган. Китаплары да ешрак чыга, газеттан да осмас төшем килә. Аның димләве буенча мин чыгара башлаган яшен журналында да эшләп, шуны сатудан килгән акчаны аның белән уртаклап бүлешәбез. Ничә ел бергә эшләп тә мин Туқайны бер мәртәбәдә игә кунакка алып бара алмадым. Чакырган саен нигә кирәге бар? Сыйлысың бик килә икән, монда да сыйларга мөмкин. Анда синең хатының бар, монда гына берәр порция котлет алдырасың да шуның белән закускалыбыз да, эше тамам була да китә, дидер иде. Берничә тапкыр авылга кайтып килүләрен исәпләмәгәндә, Туқай Казанга килеп тора башлаганнан башлап, үлгәнчегә чаклы бары 3 тапкыр Казаннан читкә чыгып йөреп кайтты. Берсе яшен журналы чыккан вакытларда мин күп тимли торгач, минем белән Мәкәрҗәгә барып кайтты. Туқайның Казаннан икенче чыгуы аның Сембер губернасындагы фабрикант Акчуриннарга баруы була. Туқайның кайтканын ишеткәч, мин аның янына менәм. Ни күзем белән күрим, өстеннән яхшы киемнәрне, ак якаларын салып ыргыткан да, эчке күлмәктән генә кроватына сузылып яткан. Ни хәл, бик шәп йөреп кайттыңмы? Бик шәп сыйладылармы дигән сорауга каршы Туқай ник барганына үкенгән көнгә төшкәнлеген белдерде. Туқайның Казаннан читкә чыгуыннан өченчесе аның Троицк ягына кымызга китүе булды. Яшен туктагач ул юл китапханәсе иярләреннән Әхмәт Урманчиев тарафыннан чыгарыла торган Ялт-Ялт журналында бер ялгызы эшли. Мин тик ташка төшерү өчен карикатуралар гына эшләп бирәдер идем. Бу эш 1912 ел ахырларына кадәр барды. 1912 ел ахырларына таба Йылдыз идарәсе Балкан сугышы хакында хәбәрләр язып торыр өчен мине Истанбулга җибәрде. Шунда мин нерв авыруы белән авырый башлап, 1913 елның февралендә Казанга кайтып, атна 10 көн йөргәннән соң бөтенләй аяк-кулдан калып, февраль ахырында нерв авырулары клиниксына кердем. Туқайны актып күрүләрем шул вакытларда булды. Туқай бөтенләй ябыккан, хәлсезләнгән иде. Күп тә үтмәде, Туқайны да Клечкин больницасына урнаштырдылар. Шуннан соң Кояш газетасында «Ауруларыбыз» дип яза баралар. Мин Туқайның хәлен шул газетадан гына укып, һәм хәлемне белергә килгән кешеләрдән генә ишетеп беләдер идем. 1913 елның искечә 2 апрелендә Туқай үлә. Ә мин аяк-куллар тотмаган, күзләр дә күрмәгән кигә клиникада ятып калам. Ул үлгәннән соң да ел ярым түшәктә ятып, терелгәч кенә Туқайның кабренә барып, сәләмемне бирәм. Габдулла Туқай хакында онытылмыйча хәтеремдә калган истәлекләр шуннан гыйбарәт, дип язган Галиәскәр Камал үзенең бу мәкаләсендә. Шулай ук Габдулла Туқай да Галиәскәр Камал әсәрләрендәге уңай якларны беренче күрүче һәм күрсәтүче була. Ул үзенең 1910 елда язылган мәкаләсендә Галиәскәр Камалның хезмәтләренә югары бәя бирә. Һәм аны татар Островский дип атый. Габдулла Туқайның замандашы буларак якташыбыз Галиәскәр Камал ул чорның тарихи вакыйгаларын дөрес аңлаган. Алар турында үзенең язмаларын туплап барып, безнең буынга мирас итеп калдырган. Ул Туқай белән якыннан аралашып, бергә эшләп, үзара ярдәмләшеп яшәүләрен горурланып искә ала. Без дә аның язмаларыннан Габдулла Туқай турында истәмә мәгълүматлар алабыз. Дөрестән дә Галиәскәр Камал беренче танышудан ук Габдулла Туқайның якташы булуын аңлаган, аңа һәр вакыт ярдәм итеп яшәгән. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без Туқай якташлары тапшыруы шушы урында тамам. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.